Frú forseti, nú spurði háttvirtur þingmaður í upphafi ræðisinnar í ljósi þess að það hefði fækkað sjóðum töluvert sem að styðja við sjávarútveg. Hversu marga sjóði þarf til þess að viðhalda og styðja við sjávarútveg í dag? Og ég held að það sé við svara, það einn og það ríkissjóður. Við getum sagt það í því samhengi að nú hafa verið veittir skattafslættir til útgerða. Vísir sem að hann háttur þingmaður nefnir sjálfur var með hæstu fyrirtækjum til þess að njóta góðs af skatta í vilnun vegna fjárfestinga hér árið í 5 ár og það hljópa á einhverjum 100 milljóna. Það mætti líka nefna það að það hefur ítrekað verið bent á mikilvægi þess að hafa einhvers konar samhengi. Mér langar að spyrja háttur þingmann, hvernig getum við, ef að það þetta þessi hugmynd um einhvers konar varanlega útdeilingu á þessu auðlind, ekki hort svolítið í þessar tölur og þess afslætti og sagt, bara að við viljum einhvers konar sanngirni, við viljum hafa þetta allavega þannig að þeir sem hafa fengið þessar útdeildu auðlindir hætti að ganga svona á ríkissjóð.
Þá svarar andsvari, háttvirtur tíundi þingmaður Suðvestu kjördæmis